Լաբարոկոպս ռադիո Թավիսուփլեվա Պրաղիդան։ Սաղամշուտոբիս Թբիլիսից դուրս 18 սաաթია, პირდაპირ ეთერში Պրաղიდან მუშაობას იწყებს ռադիո Թավիսուփլեվა։ Մե Կոբալի Կլիկაძე ვარ გადაცემის წამყვანი, ჩემთან ერთად სტუდიაში იმყოფება Մարիամ Ճեաուրելი, Մարիամի ახალი ამბის გამოშვების საყვანაში დამეხმარება და ახლა სიტყვას მას გადავცემ.
მოგესალმებით. ჯერ ხვანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. შეერთებული შტატების წარმომადგენლის განცხადებით, ისრაელსა და პალესტინელებს შორის მოლაპარაკება სწორი მიმართულებით მიიწევს. ცნობების თანახმად, ირანში ციხიდან გამოუშვეს ამერიკელი ტურისტი ქალი. ბელორუსიაში 19 დეკემბერი განისაზღვრა საპრეზიდენტო არჩევნების თარიღად. გაეროს მართლმსაჯულების საერთაშორისო სასამართლომ დღეს საქართველოს არგუმენტები მოისმინა. საქართველოს აზერბაიჯანმა და რუმინეთმა ხელი მოაწერეს შეთანხმებას, რომელიც ითვალისწინებს სატრანზიტო დერეფნის შექმნას ბუნებრივი აირის საექსპორტოდ. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ცალკე. ახლო აღმოსავლეთში შეერთებული შტატების საგანგებო წარმომადგენელი ჯორჯ მიჩელი გამოთქვამს რწმენას, რომ ისრაელისა და პალესტინელების განახლებული მოლაპარაკება მთლიანობაში სწორი მიმართულებით მიიწევს. ამ შინაარსის განცხადება მან გააკეთა ეგვიპტეში, ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეტანიაჰუს და პალესტინელების ლიდერ მაჰმუდ აბასის პირდაპირი მოლაპარაკების დასრულების შემდეგ. ეს იყო ისრაელ-პალესტინელების პირდაპირი მოლაპარაკების მეორე რაუნდი მას შემდეგ, რაც პროცესი 2 სექტემბერს ვაშინგტონში განახლდა 20 თვე შეჩერების შემდეგ. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი შუამავლობდა დღეს ეგვიპტეში გამართულ მოლაპარაკებაზე, რომელსაც მიჩელიც დაესწრო. ირანის ინგლისურენოვანი სახელმწიფო ტელევიზიის ცნობით გაათავისუფლეს ამერიკელი ტურისტი ქალი სარა შოურდი, რომელმაც წელიწადზე მეტი ხანი დაჰყო ირანის ციხეში. შოურდის ადვოკატმა მასუდ შაფიეიმ საინფორმაციო სააგენტო როიტერს დაუდასტურა, რომ მისი კლიენტი ციხიდან გამოუშვეს. შოურდი, რომელიც 32 წლისაა, კიდევ ორ ამერიკელთან ერთად 2009 წლის ივლისში დააგავეს ირანში, ერაყის მოსაზღვრე ტერიტორიაზე. კვირას გავრცელებული ინფორმაციით, სასამართლო მას გირაუთი გათავისუფლების შესაძლებლობა მისცა ჯანმრთელობის გაუარესებული მდგომარეობის გამო. გირაოსთვის გათვალისწინებულ თანხად $900,000 განისაზღვრა. ჯერ არ გავრცელებულა ცნობა, გადახდილია თუ არა ფული შოურდის გამოსაშვებად. ბელორუსიაში 19 დეკემბერს საპრეზიდენტო არჩევნები ჩატარდება. პარლამენტში დღეს გამართულ კენჭისხრაში დეპუტატების უმრავლესობა მიემხრო ამ თარიღს. მოსალოდნელია, რომ პრეზიდენტი ალექსანდრ ლუკაშენკა, რომელიც 1994 წლიდან მართავს ბელორუსიას, კიდევ ერთხელ მეოთხე ვადით წამოაყენებს თავის კანდიდატურას. მისი პრეზიდენტობის ამჟამინდელი ვადა 2011 წლის აპრილში ამოიწურება. პაკისტანიდან გავრცელებული ინფორმაციით 9 ექსტრემისტი დახოცეს, სავარაუდოდ ამერიკული უპილოტო თვითფრინავით განხორციელებული ერიშის შედეგად. დაზვერვის უწყების ადგილობრივი წარმომადგენლების განცხადებით, 3 რაკეტა ესროლეს ექსტრემისტების სამალავად მიჩნეულ ადგილს ჩრდილოეთ ვაზირისტანში მდებარე შავალში, ავღანეთის საზღვრის მახლობლად.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაცხობთ გამოშვებას გაეროს მართლმსაჯულების საერთაშორისო სასამართლომ, რომელიც 13 სექტემბერს შეუდგა რუსეთის წინააღმდეგ საქართველოს არჩევნებთან დაკავშირებული საკითხების განხილვას, დღეს საქართველოს არგუმენტები მოისმინა. ეს ჰააგაში განთავსებული სასამართლო მისი იურისდიქციის დასადგენად განიხილავს მოსკოვის წინააღმდეგ თბილისის არჩევნებს. პოზიცია იმის შესახებ, რომ რუსეთის და მის მიერ აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში მხარდაჭერილ ხელისუფალთა მოქმედება ქართულთა დისკრიმინაცია და ეთნოწმენდა, ჰააგის სასამართლოს გააცნო იუსტიციის მინისტრის მოადგილემ თინა ბურჯალიანმა. რუსეთის წარმომადგენლები, რომელთა არგუმენტებს ჰააგის სასამართლომ ორშაბათს მოუსმინა, საქართველოს ბრალდებას უარყოფენ. საქართველო, აზერბაიჯანი და რუმინეთი ერთობლივ საწარმოს შექმნიან ენერგეტიკული პროექტის რეალიზაციისთვის. შესაბამის შეთანხმებას ხელი დღეს ბაქოში მოაწერეს აზერბაიჯანის სახელმწიფო ნავთობ კომპანიის, საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციის და რუმინეთის კომპანია რომგაზის ხელმძღვანელებმა. პროექტის მიხედვით აზერბაიჯანული გაზი საქართველოში გათხევადდება და სპეციალური გემებით გაიგზავნება რუმინეთში, პორტ კონსტანცაში, სადაც ჩოლმდგომარეობას დაუბრუნდება და რუმინეთის და ევროკავშირის სხვა წევრების მომხმარებლებს მიეწოდება. ახალი ენერგეტიკული პროექტის რეალიზაციაზე დღეს ბაქოში იმშელეს აზერბაიჯანის, საქართველოსა და რუმინეთის პრეზიდენტებმა და უნგრეთის პრემიერ-მინისტრებმა. შეხვედრის შემდეგ მათ ხელი მოაწერეს ახალი ენერგოპროექტის მხარდამჭერ ბაქოს დეკლარაციას. თვითგამოცხადებული სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის ლიდერ ედუარდ კოკოითის განცხადებით, რომელსაც ამ რეგიონის საინფორმაციო საშუალება რესი არცელებს, მომავალი წლის ივნისისთვის დასრულდება პასპორტების გამოცვლის პროცესი. რესი უწყება, რომ კოკოითის თქმით, ყველა მოქალაქემ, ვინც ახალ პასპორტს აიღებს, უნდა გაიაროს საგანგებო შემოწმება სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის და რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიებზე რაიმე სახის დანაშაულებრივ ქმედებაში მონაწილეობის საკითხზე. ეს კოკოითის განმარტებით აუცილებელია საიმისოდ, რომ საეჭო პიროვნებებმა ვერ მოიპოვონ ცხინვალის რეგიონის მოქალაქეობა. პასპორტების გამოსვლის პროცესის დასრულების შემდეგ დასინა ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ლიდერმა, ძველი პასპორტები ძალად დაკარგულად ჩაითვლება.
ახალი ამბი მარიამ ჭიაურელმა გაგვაცნო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 18:06 წუთია თბილისის დროით, წელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა და ვიდრე სიუჟეტებს შემოგთავაზებდეთ, ჯერ გადაცემის მთავარი შინაარსი მოისმინეთ. საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილებათა პროექტის საყოველთაო სახალხო განხილვის საორგანიზაციო კომისიამ მუშაობა დაასრულა. რა რეკომენდაციებს გაითვალისწინებს კომისია?
და ჩაემატება, რომ საკუთრების ნებისმიერი ხელყოფის შემთხვევაში კომპენსაცია უნდა იყოს სრული, წინასწარი და სამართლიანი.
როგორც ახალი ამბების გამოშვებაში ითქვა, დღეს გაერო საერთაშორისო სასამართლოს წინაშე საკუთარი არგუმენტებით საქართველო წასდგა.
ქართული მხარე სეპარატისტების მხარდაჭერის გზით ახორციელებდა მასობრივ ეთნიკურ დისკრიმინაციას კონფლიქტურ ზონებში მცხოვრები ეთნიკურად ქართველი მოსახლეობისა.
ვისაუბრებთ პასპორტისაციაზე, თვითგამოცხადებულ სამხრეთ ოსეთში ეს პროცესი ახალგორის მოსახლეობასაც შეეხება.
ნაწილს აღებული აქვს უკვე. ბევრი აპირებს, რომ მიიღოს პასპორტი, იმიტომ რომ ეს არის აქვს ცხოვრების გამოსავალი.
15 ოქტომბრიდან საქართველოს მასშტაბით სკოლებში სწავლა იწყება. რეგიონული მასლე ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამა სწორედ სასწავლო ახალი სასწავლო წლის დაწყებას და პრობლემებს ეხება.
მეულები კიდე 22 თეთრი. დღეს ნობით 30-ია 22-ია საღებავს.
ყველაფერი გაძლიერებულია უხილავ. რა კლასი არის ები? პური არ ახთა. ყველაფერი გაძლიერებულია ფიზიკურად. რა გასახლა?
საღამოს თავისუფლების ეთერში დაასრულებს ყოველკვირეული ახალი ევროპა. დღეს იგი განსხვავებული ფორმატისაა. შემოგთავაზებ ინტერვიუ საქართველოს ვიცე პრემიერთან ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხებში გიორგი ბარამიწესთან.
ნატოს პერსპექტივა უფრო ახლოა ჩვენთვის, ევროკავშირის რა თქმა უნდა უფრო შორი პერსპექტივა, რადგანაც მას უფრო კომპლექსური და რთული ასე ვთქვათ ტრანსფორმაცია ჭირდება.
ასე დიახლავთ საღამოს თავისუფლების ერთადი შინაარსი პრაღიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვება. მაშასე საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილებათა პროექტის საყოველთაო სახალხო განხილვის საორგანიზაციო კომისია მუშაობა დაასრულა. კომისიამ გაითვალისწინა ოპოზიციური პარტიების რეკომენდაცია ორგანული კანონების შენარჩუნების, საკუთრების უფლების დაცვისა და გუბერნატორების დანიშნვის წესთან დაკავშირებით. პარლამენტი კონსტიტუციაში ცვლილებათა პროექტის განხილვას დაახლოებით ერთ კვირაში შეუდგება. მანამდე კი საბოლოო დასკვნას ევროპის საბჭოს ვენეციის კომისიაც გამოაქვეყნებს. უფრო მეტს იმაზე, თუ რა გზა გაიარა კონსტიტუციის პროექტმა საკანონმდებლო ორგანოში მოხვედრამდე, ჯიმში რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
კონსტიტუციაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ საქართველოს კონსტიტუციური კანონპროექტის გამოქვეყნებისა და მისი საყოველთაო სახალხო განხილვის საორგანიზაციო კომისიამ 13 სექტემბერს თითქმის ორთვიანი მუშაობა შეაჯამა. კომისიის თავმჯდომარემ დავით ბაქრაძემ განაცხადა, რომ შეძლებისდაგვარად გათვალისწინებული იქნა ყველა არსებითი შენიშვნა, მათ შორის დასკვნით ეტაპზე პოლიტიკური ოპონენტების მიერ გამოთქმული შენიშვნები.
საკუთრების უფლებაში ჩანაწერი გამკაცრდება და ჩაემატება რომ საკუთრების ნებისმიერი ხელყოფის შემთხვევაში კომპენსაცია უნდა იყოს სრული, წინასწარი და სამართლიანი. მეორე პრინციპული შეთანხმება უკავშირდება ორგანულ კანონს და ორგანული კანონი დარჩება, მისი გაუქმება არ მოხდება. და მესამე მნიშვნელოვანი საკითხი გახდათ გუბერნატორების დანიშნვის მექანიზმი. კომისია ასევე შეთანხმდა, რომ გუბერნატორებს დანიშნავს არა პრემიერ-მინისტრი, არამედ მთლიანად მთავრობა.
36 წევრისაგან შემდგარმა კომისიამ მუშაობა 21 ივლისს დაიწყო. 13 სექტემბრამდე კომისიამ თითქმის ყველა მსხვილი ქალაქი და რაიონული ცენტრი მოიარა. შეხვდა საზოგადოების სხვადასხვა ფენის წარმომადგენლებს. სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის თავმჯდომარის ავთანდილ დემეტრაშვილის თქმით, ცვლილებათა პროექტი ხელისუფლების შტოებს შორის ძალთა ბალანსის დაცვასა და საპრეზიდენტო მართველობიდან შერეულ მოდელზე გადასვლას ითვალისწინებს. პარლამენტში წარმოდგენილი პარტიები აყალიბებენ მთავრობას და გაძლიერებული მთავრობის საპირწონედაც პარლამენტი გამოდის.
რაც მაგალითად იმაშიც გამოიხატება, რომ თუკი პრემიერ-მინისტრი შეცვლის რამოდენიმე მინისტრს, ნუ პრევანდელი რეგულაცია არის 1/13 შეიცვლება შემადგენლობა, ამ შემთხვევაში უნდა დადგეს საკითხი ნდობის თაობაზე.
კონსტიტუციაში ცვლილებათა პროექტი ასევე ითვალისწინებს მოსამართლეების უვადო დანიშნვას და ერთგვაროვან მოდელს ყველა მინისტრისათვის. ანუ ყველა მინისტრს, მათ შორის ძალოვანი უწყებების ხელმძღვანელებსაც პრემიერ-მინისტრი წარადგენს. პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის პავლე კუბლაშვილის თქმით, შეიცვლება საგანგებო და საომარი მდგომარეობის გამოცხადების მექანიზმიც.
იმისათვის, რომ გამოცხადდეს საგანგებო მდგომარეობა, ამას პრეზიდენტის გარდა ჭირდება პრემიერ-მინისტრის თანახელმოწერა, თანხმობა, რაც ასევე ფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანია ბალანსის თვალსაზრისით.
ამასთან პრეზიდენტი დარჩება უმაღლეს მთავარსარდლად და დანიშნავს გენერალური შტაბის უფროს. სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიამ, რომელიც 56 წევრისაგან შედგება, კონსტიტუციაში ცვლილებათა პროექტის შექმნას თითქმის ერთი წელი მოანდომა. კონსტიტუციის შეცვლის გადაწყვეტილება კი საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთმა ლიდერმა, ვიცესპიკერმა მიხეილ მაჭავარიანმა ასე ახსნა.
განვითარება პოლიტიკურმა რეალობამ ისლა მოითხოვა ახალი საკითხების გათვალისწინება კონსტიტუციაში. ხა მაშინ გახსოვთ, სხვანაირი სისტემა იყო, სხვა რესპუბლიკა იყო. ჩვენ ახლა განვაცხადეთ, რომ სხვა მიმართულებით მიდიოდ.
თუმცა ხელისუფლების ოპონენტთა ერთი ნაწილი მიიჩნევს, რომ მხოლოდ კონსტიტუციის შეცვლით არაფერი შეიცვლება.
ეცეთ რა, მე სერიოზულად არც ამ კონსტიტუციას უყურებ და არც მოქმედ კონსტიტუციას ვარ მოგატყუოთ. იმათ მიზეზის გამო, რომ ხელისუფლება საერთოდ არც არსებული კონსტიტუციით მოქმედებს და არც მომავლით მოქმედებს.
ფილოსოფოსმა კახა კაციტაძემ ეს განმარტება რადიო თავისუფლებას კონსტიტუციის პროექტის მორიგის საჯარო განხილვის შემდეგ მისცა. სხვა ოპონენტები ხელისუფლებას არასათანადო განხილვის გამოსაყვედურობენ. პარლამენტის ვიცესპიკერი ლევან ვეფხვაძე მიიჩნევს, რომ ქვეყნის ძირითადი კანონის განსახილველად ცუდი დრო შეირჩა.
მოსახლეობის დიდმა ნაწილმა შინაარსობრივად არ იცის რაზეა საუბარი, რითი განსხვავდება ის მოდელი, რომელიც არის შემოთავაზებული, რა ნაკლოვანება აქვს, რა პოზიტიური მხარე აქვს, ვისაც შეიძლება პოზიტიური მიაჩნია. რატო? იმიტომ რომ მთელი აგვისტო არ მიმდინარეობდა პოლიტიკური დებატების რეჟიმში რომელიმე არზე თოქშოუები, იმისათვის რომ ჩვენი განსხვავებული პოზიციები, თქვენგან განსხვავებული ან ჩვენგან განსხვავებული შეჯიბრობიტების პრინციპით ამაზე გვესაუბრა.
თუმცა საუბრისა და დებატების დრო დეპუტატებს კიდევ ექნებათ. პარლამენტი კონსტიტუციის პროექტის განხილვას უახლოეს ერთკვირაში დაიწყებს. ამ დროისათვის უკვე ცნობილი იქნება ევროსაბჭოს ვენეციის კომისიის დასკვნა, რომელიც 15-16 სექტემბრის ხდომების შემდეგ გამოქვეყნდება. 16-17 სექტემბერს კი კომისიის წევრები საქართველოს ეწვევიან. ჯიმშერ რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
18 საათი და 13 წუთია თბილისის დროით. სიხშირეზე FM 107.4 თქვენ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას უსმენთ. როგორც ახალიანების გამოშვებაშიც ითქვა, გაეროს მართსაჯულების საერთაშორისო სასამართლომ, რომელიც 13 სექტემბერს შეუდგა რუსეთის წინააღმდეგ საქართველოს საჩივართან დაკავშირებული საკითხების განხილვას, დღეს საქართველოს არგუმენტები მოისმინა. ვიდრე სიტყვას დავით ჩაგანავას გადავცემ, გეტყვით, რომ დებატები არითვალისწინებს მხარეები უბრალოდ დებატებს არითვალისწინებს ანალოგიური სტომა, მხარეები უბრალოდ დგებიან და საუბრობენ პოლიტიკური ლოზუნგები უკანა პლანზე გადადის. ახლა კი დავით ჩაგანავას მოუსმინეთ.
ქართულ და რუსულ მხარეს აგენტების სახით კემბრიჯის, ლონდონის და მაგილის და სხვა ცნობილი უნივერსიტეტების საერთაშორისო სამართლის პროფესორები წარადგენენ. ფორმატი კი ასეთია: არავითარი დისკუსია და შეკითხვები. მხარეები წინასწარ დაწერილ ტექსტებს კითხულობენ 16 კაციანი მოსამართლეთა ტრიბუნალის წინაშე. შენობა, სადაც ეს ყველაფერი ხდება, მშვიდობის სასახლე ქვია. მშვიდობის სასახლეში განხილვის მთავარი საკითხი კი შემდეგია: შეიცავს თუ არა კონფლიქტი საქართველო-რუსეთ შორის ეთნიკური დისკრიმინაციის ელემენტებს? ქართული მხარე 1975 წელს გაეროს მიერ მიღებულ კონვენციაზე დაყრდნობით ამტკიცებს, რომ 1990-იან წლებში და მოგვიანებითაც რუსული მხარე სეპარატისტების მხარდაჭერის გზით ახორციელებდა მასობრივ ეთნიკურ დისკრიმინაციას კონფლიქტურ ზონებში მცხოვრები ეთნიკურად ქართველი მოსახლეობისა. ციტატა საქართველოს ოფიციალური განცხადებიდან. თუმცა რუსული მხარე რაიმე სახის ეთნიკურ დისკრიმინაციას რუსეთის მხრიდან გამორიცხავს. პირველი იმიტომ, რომ რუსეთი 90-იან წლებში განვითარებულ კონფლიქტებში მხოლოდ მესამე მხარე იყო. მეორე, რუსული მხარის არგუმენტაციით საქართველოში 90-იან წლებში თავად არსებობდა მუხტი ეთნიკური დისკრიმინაციისათვის. რუსული მხარე საერთაშორისო სასამართლოში საქართველო ქართველებისათვის ლოზუნგს ახმოვანებს. მესამე, რაც უკვე ბოლო აგვისტოს ომს შეეხება, სადაც რუსეთი მესამე მხარე აღარაა. აქ რუსეთი საქართველოს მიერ ძალის პირველ გამოყენებაზე საუბრობს და მის ქმედებას კონტრმოქმედების ფორმულირებას უკეთებს. საკუთარ ოფიციალურ მიმართვაში სასამართლოსადმი რუსულ მხარეს ევროკავშირის დასკვნიდან ციტატები მოყავს.
ოპერაციები დაიწყო ქართული არტილერიის მასობრივი თავდასხმების შემდეგ.
ამ და სხვა ფაქტორების გათვალისწინებით რუსული მხარე ასკვნის, რომ, ციტატა ოფიციალური დოკუმენტიდან,
თუ არსებობს რამე სახის უთანხმოება, ეს უნდა განიხილებოდეს ძალის გამოყენებაზე. ნების ჰუმანიტარული კანონმდებლობის ტერიტორიული მთლიანობის ჭრილში, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში რასობრივი დისკრიმინაციის ფონზე.
შეგახსენებთ, რომ საქართველოს ეთნიკური დისკრიმინაციის სარჩელი 2008 წლის 12 აგვისტოს შეიტანა და საკუთარი არგუმენტის მთავარ ქვაკუთხედად გამოიყენა 1975 წლის რასობრივი დისკრიმინაციის აღმოფხვრის კონვენციის ეს დეფინიცია. კონვენციის მიხედვით, რასობრივი დისკრიმინაცია არის
ნებისმიერი დაყოფა, განცალკევება ან უპირატესობის მინიჭება რასაზე, ფერზე, ნაციონალურ ან ეთნიკურ წარმომავლობაზე დაყრდნობით, რომლის მიზანია ადამიანების უარყოფა, არაღიარება, თანაბარ პირობებში არჩაყენება, ადამიანის უფლებების და ფუნდამენტური თავისუფლების, პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური, კულტურული ან საზოგადოებრივი ცხოვრების სხვა ნებისმიერ სფეროში შეზღუდვა.
მეორე დღეა მოსმენებზე აქცენტები კეთდება საკითხებზე, როგორიცაა თუ რატომ არ გახმოვანდა ეს პრობლემა დღემდე, თუ ის 90-იან წლებში წარმოიჭრა. ანა ჭიჭინაძე, სტუდენტი, რომელიც ნიდერლანდებში სწავლობს, ორივე მოსმენებს როგორც თავისუფალი დამსწრე ესწრებოდა.
თუ თქვა გუშინ რუსეთი უფრო იურიდიულ დეტალებში ღრმად ჩავიდა და ანუ შეიძლება იმის დამტკიცებას არ შეიძლება ამტკიცებას განხილვა, იმიტომ რომ საქართველო რაღაც ურთიერთობებში შესამდი დაუშვა დიპლომატიურ და იურიდიულ ურთიერთობებში საქართველომ ბლოკ შეიძლება დღეს ფაქტები დაედო, რომ მართლა იგივე წარმოადგენდა სააკაშვილის მიმართვები, ისევე პარლამენტის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიმართვები, სხვა სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციის მიმართვება და მათი ჩილილი რუსეთის წინააღმდეგ დაწებული 92 წლიდან.
რატომ არის ეს საკითხი მნიშვნელოვანი? კონვენციაში, რომელიც გაერო 1975 წელს მიიღო, 22 მუხსი ჩადებულია დებულება, რომლის მიხედვითაც მხარეებმა ამ პრობლემის არსებობის შემთხვევაში საერთაშორისო სასამართლოსათვის მიმართვამდე ამ საკითხის რაღაც იურიდიული გზით გადაჭრა უნდა ცადონ. რუსული მხარე ამტკიცებს, რომ ეს არ მომხდარა. აი რას ამბობს გუშინდელი რუსული მხარის მოხსენების შემდეგ რუსული არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენელი სერგეი დიკმანი, რომელიც მოსმენებს ესწრებოდა.
საერთაშორისო სასამართლოს შეუძლია განიხილოს მხოლოდ ის დავა, რომელიც არსებობდა საჩივრის შემოტანის მომენტამდე. ანუ ჯერ უნდა იყოს სამართლებრივი დავა და მხოლოდ მერე უნდა მიაკითხონ მხარეებმა საერთაშორისო სასამართლოს. და რუსული მხარე ზუსტად ამაზე აპელირებდა, რომ დავა აქამდე სამართლებრივ მხარეებს შორის არ ყოფილა.
მიუხედავად იმისა, რომ ამ ეტაპისთვის საუბარია იმაზე, დაიწყებს თუ არა საერთაშორისო სასამართლო საკითხის შინაარსობრივ განხილვას, რეალურად უკვე დღემდე არსებულ მასალებზე, საჯარო მოსმენებზე და ფაქტებზე დაყრდნობით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სასამართლო დღეს სწორედ ამას აკეთებს. მხარეები დოკუმენტური თუ სიტყვიერი ფორმით იმის მტკიცების პროცესში, ჰქონდა თუ არა ეთნიკურ დისკრიმინაციას ადგილი, საკუთარი ისტორიული და დღევანდელი პოლიტიკური მდგომარეობის, ქვეყნების მიზნების, ურთიერთ დამოკიდებულებების ახსნა განმარტება ცდილობენ. ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ თავად საერთაშორისო სასამართლოს გადაწყვეტილებანი იურიდიულად რეკომენდაციის ხასიათს ატარებენ. დავით ჩაგანავა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საღამოს თავისუფლების ეთერი გრძელდება. პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვება. მაშინ როდესაც საქართველოს მხარემ გაერო-ს მართლმსაჯულების სასამართლოში სარჩელი შეიტანა, ცხინვალში თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკაში პასპორტიზაციის პროცესი დაიწყო. ოკუპირებული რეგიონის ლიდერმა ადგილობრივ სამართალდამცავებს პასპორტის შეცვლის პროცესის და მოქალაქეობის მიღების მსურველთა მკაცრად გაკონტროლება დაავალა. როგორც ედუარდ კოკოითიმ განაცხადა, სამხრეთ ოსეთის მოქალაქეობას დამსახურება სჭირდება. დეტალებს გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურისაგან შეიტყობთ.
Октомбридан სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პასპორტიზაცია დაიწყება. 2011 წლის ივნისამდე ყველა მოქალაქე ვალდებულია ძველი პასპორტი გამოცვალოს. ოსური პასპორტების აღება ახალგორში მაცხოვრებელ ქართველებსაც მოუწევთ. ოკუპირებულ დაბაში ოსურ საგუშაგოსთან უკვე გამოკრულია დე-ფაქტო რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა მინისტრის ვალერი ვალიევის განცხადება იმის თაობაზე, რომ ახალგორში მაცხოვრებლები ვალდებულნი არიან, ჩააბარონ საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობები და მიიღონ სამხრეთ ოსური პასპორტები. წინააღმდეგ შემთხვევაში ისინი უცხო ქვეყნის მოქალაქეებად ჩაითვლებიან და მათ წინააღმდეგ კანონით დადგენილი ზომები გატარდება. დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ედვარდ კოკოიტიმ შინაგან საქმეთა ორგანოებს პასპორტების გაცემისას მკაცრი კონტროლის დაწესება მოსთხოვა, რადგან ზოგს ოსური მოქალაქეობის მიღება მხოლოდ მანქანების გასაბაჟებლად სჭირდება. როგორც ცნობილია, აგვისტოს ომამდე არაერთი ქართველი არაოფიციალურად სამხრეთ ოსურ პასპორტსაც ფლობდა, რაც მათ იმის საშუალებას აძლევდა, რომ შეძენილი მანქანები ბევრად იაფად დე-ფაქტო რესპუბლიკის ტერიტორიაზე განებაჟებინათ და შემდეგ მთელ საქართველოში უპრობლემოდ ემოძრავათ. ახლა ცხინვალში მანქანების შეყვანა თითქმის შეუძლებელია, მაგრამ გავრცელებული ინფორმაციით ოსური პასპორტის აღება ჩრდილო კავკასიის რესპუბლიკებში მაცხოვრებლებს სურთ. კორუფციის მაღალი დონის პირობებში კი ამის გაკეთება ადვილია. ამიტომ დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტი პასპორტების გაცემისას თვითეული პირის გადამოწმებას როგორც დე-ფაქტო რესპუბლიკის, ისე რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე მოითხოვს.
Максимально ужесточить принятие гражданства Республики Южная Осетия. Слишком много желающих.
Максималурад გაამკაცრეთ სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის მოქალაქეობის მიღება. პასპორტების და მოქალაქეობის საკმაოდ ბევრი მსურველი გამოჩნდა, მაგრამ ეს სიყვარული მხოლოდ ავტომანქანების განბაჟების შესაძლებლობას უკავშირდება. მათ ვინც სამხრეთ ოსეთი დატოვეს, ახალი პასპორტის მიღება უნდა დაიმსახურონ, რადგან თავის დროზე რესპუბლიკა მიატოვეს. ყველა მოქალაქე, რომელმაც პასპორტი უნდა მიიღოს, სპეციალურად უნდა შემოწმდეს იმის გასარკვევად, ხომ არ ჩაუდენიათ დანაშაული რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე, რათა საეჭო პირები სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის მოქალაქეები вер гахтнен
сомнительные личности не стали гражданами республики южная осетия.
ახალი პასპორტების აღება ახალგორელებსაც მოუწევთ. მოსახლეობის ნაწილმა ოსური პასპორტი უკვე აიღო. როგორც ცნობილია, დაბაში მკვიდრი მოსახლეობის მხოლოდ 20%-ია დარჩენილი. დიდი ნაწილი წეროვანის დევნილთა დასახლებაში ცხოვრობს, მაგრამ პერიოდულად ახალგორში ჩასვლას მაინც ახერხებს. აგვისტოს ომამდე დაბაში 5000-ზე მეტი მაცხოვრებელი იყო. უმრავლესობას ეთნიკური ქართველები შეადგენდნენ. ახალგორის მოსავლე ახალგაზრდობის სასახლის დირექტორის თამარ მიარაყიშვილის თქმით, დაბაში დარჩენილებს სხვა გამოსავალი არ აქვთ. მათან ოსური პასპორტი უნდა აიღონ, ან სახლები მიატოვონ და ვანში გადასახლდნენ.
ნაწეს აღებული აქვს უკვე. ბევრი აპირებს, რომ მიიღოს პასპორტი, იმიტომ რომ ეს არის აქ ცხოვრების გამოსავალი. საქმე იმაში, რომ ეხლა მოთხოვნარი რომ უნდა ჩააბარო საქართველოს მოქალაქის პირადობა. ბევრს უკვე აქვს აღებული პირადობა, რომ ერთი ჩააბაროს, ერთი დაიწოლოს. ავარია საქართველოს ხელისუფლება მოგვინახოს გამოსავალი ჩვენ როგორ გაგვატარეს მერე ქართული საგუშაგო. ესენი ამბობენ, რომ შენ გახდი მოქალაქე და ნიკი წიგი გაივლი, მე პრობლემა არ მაქვს.
ახალგორელები ახლა საქართველოს ხელისუფლების გადაწყვეტილებას ელოდებიან. ყველაზე მეტად მათ ის აინტერესებს, შეექმნებათ თუ არა ოსური პასპორტებით საქართველოს ტერიტორიაზე გადაადგილების პრობლემა.
გოგა აფცეური, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი, გორში გასაუბრებოდათ. თბილისის დროით 18 საათი და 22 წუთია. გადაცემას ერთი ანონსის შემდეგ განვაგრძობთ.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
ჩვენსაც კი კლავ კონფლიქტურ რეგიონში შექმნილი ვითარების აღწერით განვაგრძობთ. ოკუპირებულ ქალაქ გოლში, უკაცრავად ოკუპირებულ ქალაქ გალში დღეს კლავ შეიკრიბნენ ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მიზნით შექმნილი სამუშაო ჯგუფები. შეხვედრაში მონაწილეობდა გაეროს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენელი ანტი ტურუნენიც, რომელიც გალიდან სოხუმში გაემგზავრა, თუმცა როგორც ყველა წინა შეხვედრა, ეს შეხვედრა ძალიან მალე დასრულდა და მასში მონაწილეების მხოლოდ რამდენიმე ძალიან მოკლე კომენტარით შემოიფარგნენ. სიტყვას გადავცემ გერონტი ყალიჩავას, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს ზუგდიდში.
თვენახევრიანი პაუზის შემდეგ დღეს კვლავ შეიკრიბნენ აგვისტოს ომის შემდეგ შექმნილი სამუშაო ჯგუფები, რომელთა მიზანი ინციდენტების პრევენცია და მათზე რეაგირებაა. ხუთმხრივი შერეული შეხვედრის მონაწილე მხარეებმა, გაერომ, ევროკავშირმა, რუსეთმა, თბილისმა და სოხუმმა, გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატის გალის ოფისში რამდენიმე საკითხი განიხილეს. თბილისის დელეგაციის ხელმძღვანელის, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის შოთა უტიაშვილის თქმით, ქართულმა დელეგაციამ შერეულ შეხვედრაზე მიიღო პირობა სოხუმის წარმომადგენლებისგან, რომ მოსწავლეები, რომლებიც ოკუპირებულ რეგიონში ცხოვრობენ და განათლება სამეგრელო სკოლებში ღებულობენ, 15 სექტემბრიდან, ანუ ახალი სასწავლო წლიდან ადმინისტრაციული საზღვრის გადაკვეთის პრობლემა არ შეექმნებათ.
Ჩვენი პირობა, რომ ის ბავშვები, რომლებიც ცხოვრობენ განსხვავებული სტადიონის სკოლებში, შეუხებლად შეძლებენ სკოლებში სიარულს, განუცდელთ აგრეთვე განსხვავებული კალენდარული სიტუაცია, რომელიც შეფასდა როგორც საკმაოდ ძნელი. Ყველაზე ყოველი მიმდინარე საკითხები სოფლის ნაკრძალის საკითხებში.
შეთაუტიაშვილის განცხადებით, გალისხუთ მხრივ შერეულ შეხვედრას გაეროს გენერალური მდივნის წარმომადგენელი ჟენევის მოლაპარაკებათა ერთ-ერთი თანათავმჯდომარე ანტი ტურუნენიც დაესწრო. იგი დღეს სოხუმის დე-ფაქტო მთავრობას ეწევა. რაც შეეხება მორი ხუთ მხრივ შერეულ შეხვედრას, ის ოკუპირებულ გალში ორ კვირაში გაიმართება.
გერუნტი ყალიჩავაგი ამბობდათ, თქვენ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას უსმენთ. Тромети сати да 25 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. საღამოს თავისუფლება გრძელდება. რამდენიმე წუთში ჩვენ კვლავ მოგასმენებთ ახალი ამბების გამოშვებას. მანამდე კი მოდით მოვისმინოთ ქართული პრესის მიმოხილვა. ნინო თარხნიშვილმა გადაავლო თვალი საქართველოსში გამოსული გაზეთების რამდენიმე მთავარ სტატიას.
როგორც დღევანდელი რეზონანსი ატყობინებს მკითხოს, თურმე ძალიან მალე, თუკი რომელიმე სამართალდამცავს არ მოვეწონებით, უფლება ექნება ქუჩაში გაგვაჩეროს და გაგვჩხრიკოს მხოლოდ მისი პირადი შეხედულების საფუძველზე. იურისტი ზაქარია ქუცნაშვილი მიიჩნევს, რომ ამ ნორმის მიღების შემთხვევაში მოხდება ადამიანის უფლებების დარღვევა. ეს იმას ნიშნავს, რომ პოლიციელს გაუჩნდება გონივრული ეჭვი და ჩანთაში ჩამიღობს ხელს, ჯიბეში ჩამიღობს ხელს, მანქანას ამომიტრიალებს და პოლიციელის ეჭვიანობის საფუძველზე უნდა ვიცხოვროთ, კითხულობს ქუცნაშვილი. ამასთან იგი არ გამორიცხავს, რომ შესაძლოა ამ ნორმის პირადი მიზნებისათვის გამოყენებაც მოხდეს. რეზონანსი აქვეყნებს დღეს ინტერვიუს ექსპერტთან უსაფრთხოების საკითხებში ირაკლი სესიაშვილთან. ჟურნალისტი მას პრეზიდენტ სააკაშვილის სიტყვებს შეახსენებს, როდესაც ის საუბრობდა, რომ ავღანეთის საერთაშორისო მისიაში მონაწილეობა ქვეყანას საბრძოლო გამოცდილებისათვის სჭირდება. სესიაშვილი სააკაშვილის ამ მოსაზრებას ასე პასუხობს: ამ გამოცდილებისათვის ჩვენი ჯარისკაცების ჯანმრთელობა და სიცოცხლე საფრთხეში არ უნდა ჩავაგდოთ. საქართველო არ უნდა გადაიქცეს ჯარისკაცების მწარმოებელ სახელმწიფოდ, რომელიც მსოფლიო ასპარესზე გამოვა და ქულებს იწერს იმით, რომ ერაყში და ავღანეთში ჯარისკაცებს აგზავნის. ჩვენ ჯარისკაცები იმიტომ გყავს, რომ ჩვენი ქვეყანა დავიცვათ, ამბობს ირაკლი სესიაშვილი რეზონანსთან საუბრისას. დღევანდელი ალია აქვეყნებს მცირე ინტერვიუს ყოფილ ომბუდსმენთან ნანა დევდარიანთან, სადაც ის აღნიშნავს, ნაციონალებში შიდა ტერორია დაწყებულიო. შიდა ტერორის შინაარს კი ასე განმარტავს: ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, თუ როგორ მიდის პირველი პირი. ზვიად გამსახურდია, გადატრიალებით წავიდა. შევარნაძე ისე წავიდა, რომ სისხლი არ დაუღრია. ამას კი იგულისხმება პრეზიდენტი სააკაშვილი: ყველა მონაცემი აქვს, რომ სისხლი დაღვაროს. სისხლის დაღვრა კი იმას ნიშნავს, რომ სახელისუფლებო წრიდან ვეღარავინ გადარჩება. აქ თუ დატრიალდა სისხლის კალო, რა თქმა უნდა, ამას ყველა შეეწირება. ამიტომაც სისხლი გარეთ არ დაიღვრება, მაგრამ შეიძლება შიგნით დაიღვაროს. სწორედ ამას გულისხმობ ნაციონალების შიგნით ტერორში. ხელისუფლების შიგნით აუცილებლად მოიძებნება ძალა, რომელიც შეეცდება ეს ძიმე განაჩენი აიცილოს. რეალურად ნაციონალებში უკვე შექმნილია სააკაშვილის ალტერნატიული ძალა, ამბობს დევდარიანი ინტერვიუში. ბოლო რამდენიმე კვირაა საქართველოს პრეზიდენტი ყოველდღე თუ არა ყოველ მეორე დღეს ახსენებს მოსახლეობას, რომ ინგლისური ენის შესწავლის გარეშე აღარც დიპლომი გაიცემა და შესაბამისად მაღალანაზღაურებადი სამუშაოების პოვნის შესაძლებლობაც მინიმუმამდე დავა. უკანასკნელ მთავრობის სხდომაზე, რომელიც ძველი ბათუმის განახლებულ ბათუმი პიაცაზე გაიმართა, მან იმის საილუსტრაციოდ, რომ ინგლისური ენის შესწავლა განურჩევლად ასაკისას, ქესისა და რელიგიური მრწამსისა ყველასათვის სავალდებულოა, საკუთარი ბებიაც კი მოიყვანა. მას წარმატებით დაუძლევია ენის კურსები. თუმცა ინგლისური ენის შესწავლასთან დაკავშირებით სრულიად განსხვავებული მოსაზრება აქვს პოლიტოლოგ რამაზ კლიმიაშვილს. გაზეთ ახალთაობასთან ინტერვიუში ის აღნიშნავს: რა დროს ინგლისურია, ახლა სომხური და აზერბაიჯანული უნდა ვისწავლოთ. პრეზიდენტი თვითონვე აღნიშნავს: ყველაზე მეტი ტურისტი ჩამოვიდა სომხეთიდან, თურქეთიდან და აზერბაიჯანიდანო. რომელი მათგანი ლაპარაკობს ინგლისურად? კითხულობს კლიმიაშვილი.
მე კი გეტყვით, რომ საქართველოს პრესა ნინო თარხნიშვილმა მიმოიხილა თქვენ საღამოს თავისუფლებას უსმენთ. 13:28-ია თბილისის დროით. რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ პროგრამას რეგიონულ მაცნეს, რომლის მთავარი თემა დღეს გახლავთ სასკოლო სასწავლო წლის დაწყება საქართველოში, პრობლემები და ასევე სიახლეები, რაც უკავშირდება ახალი სასწავლო წლის დაწყებას. მანამდე კი, როგორც გითხარით, ახალი ამბის გამოშვებით განვაგზობთ ეთერს. სიტყვას მარიამ ჭიაურელს გადავცემ, რომელიც სტუდიაში ჩემთან ერთად იმყოფება.
ახლო აღმოსავლეთში შეერთებული შტატების საგანგებო წარმომადგენელი ჯორჯ მიჩელი გამოთქვამს რწმენას, რომ ისრაელისა და პალესტინელების განახლებული მოლაპარაკებები, რომელთა მეორე რაუნდიც დღეს ეგვიპტეში ჩატარდა, მთლიანობაში სწორი მიმართულებით მიიწევს. ირანის ინგლისურენოვანი სახელმწიფო ტელევიზიის ცნობით გაათავისუფლეს ამერიკელი ტურისტი ქალი სარა შოურდი, რომელმაც წელიწადზე მეტი ხანი დაახლო თეირანის ციხეში. ბელორუსიაში 19 დეკემბერს საპრეზიდენტო არჩევნები ჩატარდება. პარლამენტში დღეს გამართულ კენჭისყრაში დეპუტატების უმრავლესობა მიემხრო ამ თარიღს. მოსალოდნელია, რომ პრეზიდენტი ალექსანდრ ლუკაშენკა კიდევ ერთხელ მეოთხე ვადით წამოაყენებს თავის კანდიდატურას. პაკისტანიდან გავრცელებული ინფორმაციით 9 ექსტრემისტი დახოცეს, სავარაუდოდ ამერიკული უპილოტო თვითმფრინავით განხორციელებული ერიშის შედეგად. გაეროს მართლმსაჯულების საერთაშორისო სასამართლომ, რომელიც 13 სექტემბერს შეუდგა რუსეთის წინააღმდეგ საქართველოს საჩივართან დაკავშირებული საკითხების განხილვას, დღეს საქართველოს არგუმენტები მოისმინა. საქართველომ, აზერბაიჯანმა და რუმინეთმა ხელი მოაწერეს შეთანხმებას, რომელიც ითვალისწინებს სატრანზიტო დერეფნის შექმნას კასპიის რეგიონიდან ევროპაში ბუნებრივი აირის საექსპორტოდ. თვითგამოცხადებული სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის ლიდერის ედუარდ კოკოითის განცხადებით, ყველა მოქალაქემ, ვინც ახალ პასპორტს აიღებს, უნდა გაიაროს საგანგებო შემოწმება სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის და რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიებზე რაიმე სახის დანაშაულებრივ ქმედებაში მონაწილეობის საკითხზე. დღეს ნიუ-იორკში გაიხსნება გაეროს გენერალური ასამბლეის 65-ე სესია. სესიაზე მოხსენები წარსდგება პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი და ყურადღებას გაამახვილებს საქართველოს ოკუპაციის უსაფრთხოებისა და რუსეთის მიერ საერთაშორისო ვალდებულებების შეუსრულებლობის პრობლემებზე.
დიდი მადლობა მარიამ ახალიანები, მარიამ ჭეურელმა გაგვაცნო. რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა გრძელდება და როგორც გითხარით, ახლა თქვენს ყურადღებას მივაპყრობთ რეგიონულ მაცნეს, ჩვენს ყოველკვირეულ პროგრამას. მისი მთავარი თემა დღეს გახლავთ პრობლემები და სიახლეები ახალი სასწავლო წლის დაწყების წინ. რეგიონულ მაცნეს დღეს მარინა ვაშაყმაძე უძღვება.
15 სექტემბერს საქართველოს სკოლებში სწავლა იწყება. დღეს სწორედ ახალი სასწავლო წელი იქნება ჩვენი პროგრამის თემა. როგორ ემზადებიან სკოლისათვის მოსწავლეები? რა არის ახალი და რა განწყობით ხვდებიან ამ დღეს საქართველოს რეგიონებში? ერთ-ერთი სიახლე ის არის, რომ წელს თბილისისა და საქართველოს რამდენიმე ქალაქის საჯარო სკოლებში მოსწავლეებს მანდატურები დახვდებიან. ამ ქალაქებს შორის არის ქუთაისიც. როგორ ხვდებიან ამ სიახლეს ქუთაისის სკოლებში? რას ფიქრობენ მასწავლებლები, მშობლები და თავად მოსწავლეები მანდატურებისა და ვიდეო თვალის თაობაზე? აღმოჩნდა, რომ მათი დამოკიდებულება განსხვავებულია. განსაკუთრებით განსხვავდება დაწყებითი და უფროსკლასელი მოსწავლეების მშობელთა თვალსაზრისი. ჩვენი კორესპონდენტი ქუთაისში, თათა კაჭკაჭიშვილი, გვიამბობს.
განათლების სისტემაში მიმდინარე რეფორმას არაერთგვაროვნად აფასებენ ქუთაისელი პედაგოგები და მოსწავლეთა მშობლები. მასწავლებლები ფიქრობენ, რომ მანდატურები სკოლის მართვაში დაეხმარებიან. პირველი და მეორე საფეხურის მოსწავლეთა მშობლებისთვის სკოლაში ვიდეო თვალისა და მანდატურის არსებობა მისაღებია, რადგან მიიჩნევენ, რომ მათი შვილები განათლებას დაცულ და დისციპლინირებულ გარემოში მიიღებენ.
ბავშვები ისწავლიან წესრიგს, ექნება მეთვალყურეობა. ყველანაირად მივესალმები ამ გადაწყვეტილებას და ვიდეო თვალს.
ძალიან მომწონს მანდატურები, იმიტომ რომ იმდენად მოხშირდა ცივი არაღი ციარული. მე ვთვლი, რომ ეს იქნება დაცვა ბავშვის.
მე-10, მე-11 და მე-12 კლასების მოსწავლეთა მშობლები კი ფიქრობენ, რომ მათი შვილებისთვის ფსიქოლოგიური წნეხი იქნება სკოლაში ფორმიანი ადამიანების ყოფნა.
არ მომწონს მანდატურები ნამდვილად. მე მგონი, რომ პედაგოგებმა და სკოლის ადმინისტრაციამ ისე უნდა მიხედოს ბავშვებს და ისე უნდა მოუაროს სკოლის საქმეებს, რომ მანდატურები და ზედმეტი ხალხი არ იყოს საჭირო. ვიდეო თვალი შეიძლება არ იყოს იმდენად გამაღიზიანებელი, რამდენად თაც ფორმიანი ხალხის დანახვა ბავშვებისთვის.
სკოლაში მანდატურის ყოფნას მისაღებად მიჩნევს პირველი საჯარო სკოლის 10 კლასის მოსწავლე ცოტნე გაბიძაშვილი.
არის დაპირისპირებები როგორც სკოლის გარეთ, ასევე სკოლის შიგნით და მე მგონი ამას მაინც დაანეიტრალებენ, რომ ეს აღარ მოხდეს.
ახალი სასწავლო წლისთვის მზადებას არაერთი პრობლემა უკავშირდება. სახელმძღვანელოთა მრავალფეროვნება და სხვადასხვაგვარი ფასი განსაკუთრებით მიუღებელია მრავალშვილიანი ოჯახებისთვის.
ძალიან ძვირიჭდება, რა თქმა უნდა, ხელფასები მცირე და ძალიან დიდი უბედურება იმაში, რომ წინა წლის სახელმძღვანელოს ვერ გამოიყენებ. ყოველ წელს იცვლება პროგრამა და ფასიც იმატებს ამ სახელმძღვანელოების. მესამე კლასში გადადის ჩემი შვილი და დაახლოებით 60-70 ლარი გვიჭდებოდა ეს 6 სახელმძღვანელო წელს და ემატებათ ინგლისური.
ქუთაისის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის ხელმძღვანელის ლადო პატარიძის განცხადებით, განათლების სამინისტრომ წინა წლებთან შედარებით ოპტიმალური ფორმა შეიმუშავა. სახელმძღვანელოებს უფასოდ მიიღებენ მოსწავლეები სოციალურად დაუცველი ოჯახები და
სოციალურად დაუცველი მოსავლე მიიღებს აბსოლუტურად ყველა სახელმწიფოს. ეს არის პრეზიდენტის საჩუქარი და განხების მეცნიერების სამინისტრო დააფინანსებს ამ პროგრამას.
პრეზიდენტისგან დაპირებულ სასწავლო კომპიუტერებს წელს ქუთაისში მხოლოდ 120 პირველკლასელი მიიღებს. როგორც ადგილობრივ საგანმანათლებლო რესურს ცენტრში აცხადებენ, პილოტირებისთვის განათლების სამინისტრომ ქუთაისის 45 საჯარო სკოლიდან მხოლოდ ერთი, ანდრია რაზმაძის სახელობის 51 საჯარო სკოლა შეარჩია. სკოლის დირექტორის ივლიანე ნაჭყებიას განცხადებით,
რომ ჩვენ სკოლას აქვს სერიოზული შედეგები, აქვს სერიოზული შედეგები მისაღებ გამოცდებზე, ოლიმპიადებზე, როგორც ქვეყნის მასშტაბით, საერთაშორისო მასშტაბით.
წელს იმედი გაუცრუდათ პირველი კლასის მოსწავლეებს და მათ მშობლებს. პირველკლასელებს საჩუქრად არც სახელმძღვანელოები ერგოთ და არც ჩანთები. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
მანდატურები იმუშავებენ ახალი სასწავლო წლიდან ბათუმის 18-ვე საჯარო სკოლაში. მოსწავლეების უსაფრთხოებაზე თითო სკოლაში სამი მანდატური იზრუნებს. მათ შორის არის დიანა ბოლქვაძეც, რომლის თქმითაც მანდატურები მოსწავლეებთან შესახვედრად განსაკუთრებულად ემზადებიან. როგორ ხვდებიან ბათუმის სკოლებში ახალ სასწავლო წელს? რა პრობლემები აქვთ მოსწავლეებსა და მათ მშობლებს? ამაზე ახლა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი გვიამბობს. მისი სიუჟეტი სწორედ ბათუმელ მანდატურთან დიანა ბოლქვაძესთან საუბრით იწყება.
შევდივართ ახალ სკოლებში, გავიცხებთ ბავშვების უსაფრთხოებას, რაც შეიძლება ფრთხილად, ლამაზად და კარგი განწყობით შევარ სკოლებში. ნახოთ.
ასევე საქართველოს განათლების სამინისტროს ინიციატივით აჭარაში მოქმედი ყველა საჯარო სკოლის სოციალურად დაუცველი ოჯახის მოსწავლეები სახელმძღვანელოებს უფასოდ მიიღებენ. აჭარის განათლების მინისტრის გია აბულაძის განცხადებით, პირველიდან მეოთხე კლასის ჩათვლით ყველა მოსწავლეს ფორმები და ნოუთბუქები უფასოდ გადაეცემა.
ახალ სასწავლო წელს აჭარის ყველა სოციალურად დაუცველი მოსწავლე მიიღებს სახელმძღვანელოებს. დღეისათვის 6300-ზე მეტი მოსწავლეა, რომლებიც უსასყიდლოდ მიიღებს სახელმძღვანელოებს.
თუმცა ახალი სასწავლო წლის სამზადისის დროს სკოლის მოსწავლეების მშობლებს ბაზრობებსა და საკანცელარიო მაღაზიებში საჭირო ნივთებზე ფასები გაზრდილი დახვდათ.
იქნები ალბათ სკოლაში მისცემენ და სურამები დაგვაკლდება, უნდა შევიძინოთ.
მაღაზიის გამყიდველების ინფორმაციით ერთი ბავშვის სასკოლო მომზადება საშუალოდ 200 ლარი ღირს.
ჯეულები ღირდა 22 თეთრი. დღესდღეობით 30-ია 800 საღებავსი. და სხვა რაც შეიძლება ყველაფერი გაზრებულია. მაინც იზოლებული ადამიანი რო იყიდოს შესაძლებელი.
ყველაფერი გაზრებულია უხრალო. რა ქნახში არ არებით? პური გაგახდა? ყველაფერი გაზრებულია ფიზიკურად. ახლა სამწახლა.
როგორც აჭარის განათლების მინისტრის მოადგილე ლამზირა ბოლქვაძე ამბობს, წიგნების გაყიდვა მაღაზიებში უკვე დაიწყო.
ამიტომზე რესურს ის მე როზენო ყოფილი არის 4200-მდე სახელმწიფო, რომელიც უსასყიდლოდ უნდა გადაეცეს სოციალურ და უცხოელი ოჯახის წევრ მოსწავლეებს. დანარჩენი სახელმწიფოები პერიოდულად ჩამოვა და 15 სექტემბრისთვის ყველა მოსწავლის სკოლებში გადაეცემა სახელმწიფოები უსასყიდლოდ. იმ მოსწავლეებს ვაზუსტებ, რომლებიც არიან სოციალურ და უცხოელი ოჯახის წევრი. იმ სახელმწიფოებით, რომელთაც ისარგებლეს სვარშან მოსწავლეებმა, ასევე შეუძლიათ ისარგებლოს წელს მოსწავლეებმა თვამას გადაწყვეტ პედაგოგიური საბჭო.
ბათუმში 18-ვე საჯარო სკოლასა და მაღალმთიან აჭარაში ახალი სასწავლო წელი 15 სექტემბერს დაიწყება. როგორც ოპოზიცია ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობის წევრები აღნიშნავენ, დღესასწაულზე ასევე პრობლემებზეც ექნება საუბარი, ვინაიდან მათი აზრით ბევრ სკოლაში დღემდე არსებობს გადაუჭრელი პრობლემებიც. ბათუმის სკოლებში ახალი სასწავლო წლის დაწყებასთან დაკავშირებულ განწყობებზე ნატა იმედაიშვილი გვესაუბრებოდა. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ საუბარს იმის თაობაზე, თუ როგორ ხვდებიან ახალ სასწავლო წელს საქართველოს რეგიონებში. გორს რაც შეეხება, აქ ორწლიანი იძულებითი შესვენების შემდეგ გორის მე7 საჯარო სკოლა სრული დატვირთვით იწყებს მუშაობას. რატომ ორწლიანი შესვენების შემდეგ? რა მოხდა 2 წლის წინათ? რა ხდებოდა ამ 2 წლის განმავლობაში და რა ვითარება ახლა გორის მე7 საჯარო სკოლაში? ამის თაობაზე რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგითხრობთ.
სკოლაში დილიდანვე ხმაური იყო. პედაგოგები და მოსწავლეები საკლასო ოთახებს ასუფთავებდნენ. ცოტა ხნის წინ დასრულებული სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო სამშენებლო მტვერი ჯერ კიდევ შეინიშნება. მაგრამ სკოლის ადმინისტრაციის განცხადებით სწავლის დაწყებამდე ყველაფერი წესრიგში იქნება. 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს მე7 საჯარო სკოლის შენობა ყველაზე მეტად დაზიანდა. 9 აგვისტოს რუსულმა ავიაციამ სკოლის შენობა დაბომბა. იქვე მეზობლად არსებულ სახლებში არაერთი ადამიანი, მათ შორის ბავშვიც დაიღუპა. დაბომბვის დროს სკოლაში ლიახვის ხეობიდან დევნილების დაბინავება მიმდინარეობდა. 2 წლის წინანდელი ისტორია სკოლის დირექტორი ნოდარი არღანაშვილი ემოციის გარეშე ვერ იხსენებს.
აგვისტოს ომის დროს აქ იმყოფებოდა მეხუთები და ბავშვები, გალაგად კლასები და ფაქტობრივად თვითმცლელი მანქანებით იყვნენ მოყვანილი, აი ეს გაჭირებული მოხოცები, ქალები და ბავშვები. ჩვენ გავუკეთეთ, რა თქმა უნდა, საკლასო ოთახები, რის საშუალებას ჰქონდათ ჩვენ ის დაობინავეთ ყველანი და აი ამ დროს მოხდა სკოლის დაბომბა. 9-5 იყო, როდესაც ფაქტობრივად სკოლას არც ერთი კარები არ ჰქონდა, არც ერთი ფანჯარები აღარ იყო. შედარებით გადარჩა პირველი კორპუსი, შედარებით. თუმცა იქაც ფანჯრები და კარები იყო დამტრეული.
ორი წლის განმავლობაში სკოლის პედკოლექტივი და მოსწავლეები მეზობელ სკოლაში დადიოდნენ. ორწლიანი რეაბილიტაცია დასრულდა. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსა და საქართველოს ბანკის ინიციატივით სკოლის ორივე კორპუსი გარემოცდა. დონორი ორგანიზაციების დახმარებით კი ინვენტარი შეძენა მოხერხდა.
ძველი სკოლის პედაგოგური კოლექტივი, ქეთეული მოსწავლე არის გახარებული, რომ წელს პირველად 1000 მოსწავლიანი კოდეგენტს საშუალება იძლევა სრული დატვირთვით იმუშაოს გორის მეშვიდე საჯარო სკოლაში. სკოლაში ძველი ინვენტარი თუ შეიძლება თქვას არ არის. აბსოლუტურად სკოლის ინვენტარი არის განახლებული არის ყველაფერი.
მოსწავლეებზე არანაკლებად მშობლიურ სკოლაში დაბრუნება პედაგოგებს უხარიათ.
მე ისეთი კარგი განწყობა ვაძლევ, აი მიხარია რომ ჩვენ ამ სკოლაში ვეღირსეთ და შემოვდივართ. აღმავლობა ვიდაკი, ვეცდებით რომ ყველანაირად გავამართლოთ აი ამ შენობის სილამაზე და ძალიან ბედნიერები ვართ, რომ ბოლოს გვეღირს არ შემოსვლა.
ორი წელიწადია დგმურად დავდიოდეთ და დღეს პირველად შემოვდივართ ჩვენ საკუთარ სკოლაში. დახარებულია როგორც ბავშვი, ისე მასწავლებელი, ისე მშობელი. ალბათ მეტი შემართებით მოუწევთ მუშაობა ბავშვებსაც მასწავლებლებსაც.
გორის მეშვიდე საჯარო სკოლა კონტინგენტით გორის რაიონში ყველაზე დიდია. 15 სექტემბერს სკოლაში 1000-ზე მეტ მოსწავლეს ელოდებიან. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
კონფლიქტის ზონიდან დევნილი ბავშვები წელს ლაგოდეხის რაიონის სკოლებში სწავლენ. 1000 სხვა პრობლემას მათი ოჯახებისთვის ახლა სასკოლო სახელმძღვანელოების პრობლემაც დაემატა. მშობლები ამბობენ, რომ დახმარების იმედი ჰქონდათ, მაგრამ როგორც ჩანს, სახელმძღვანელოებს უფასოდ მხოლოდ სოციალურად დაუცველი ოჯახები მიიღებენ. სასკოლო სახელმძღვანელოებით დევნილთა დახმარება წელს არ იგეგმება. ხათუნა გოგაშვილი ცდილობდა გაერკვია, რას ფიქრობენ და რის იმედი უნდა ჰქონდეთ დევნილთა ოჯახებს ლაგოდეხში, ოჯახებს, რომელთა შვილებიც სკოლაში წასასვლელად ემზადებიან.
შიდა ქართლიდან დევნილი 12 მოსწავლე, რომელიც რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ სწავლას უკვე ლაგოდეხის მესამე საჯარო სკოლაში აგრძელებს, შესაძლოა სასწავლო წიგნების გარეშე დარჩეს. ერთ-ერთი მშობელი, რუსუდან აბულაშვილი, ამბობს, რომ სასკოლო სახელმძღვანელოები საკმაოდ ძვირია და ოჯახის იმ შემოსავლის აღემატება, რასაც ისინი სახელმწიფოსგან დახმარების სახით იღებენ.
უფროსი ბიჭი იმყავს მე-11 კლასში, უმცროსი მე-8-ში, მესაჭიროება 380 ლარის წიგნები მინდა. ჩემი მოსავალია თუში 126 ლარი, რომელსაც ვიღებთ. მივაკითხეთ სკოლას, სკოლამ გაგვაგზავნა საკრებულოში, გამგეობაში, გამგეობა საერთოდ არ არის საქმის კურსში, იმიტომ არა ვართ მაგათ ბალანსზე, ვართ დევნილთა სამინისტროს ბალანსზე.
დევნილები ამბობენ, რომ სახელმწიფოსგან გამოყოფილი დახმარება გამოსაკვებადაც ძლივს ყოფნით, ამიტომ სასკოლო სახელმძღვანელოების შეძენას ვერ ახერხებენ. ლაგოდეხში ჩასახლებულმა დევნილებმა, როგორც თავად ამბობენ, დახმარება არაერთგან ითხოვეს, თუმცა უშედეგოდ.
ვერ შევწვდებით. არ გვაქვს, იმიტომ რომ 200 ლარის ციგნები ჯდება ერთი ბავშვის. ნუ ახლა დაბალ კლასშია ჩემი მესამეში და 120 ლარის, 130 ლარის და მაღალ კლასებში ვინც არის 200 ლარის მაინც უნდა. ერთ ბავშვს არის რომ ოჯახი რომ ორი ბავშვია სამი სკოლაში და სკოლა რესურსენტში გვაგზავნეთ რესურსცენტრი, გამგეობაში გამგეობა სამინისტროში და ეს წრეზე ვტრიალებთ.
ფტობითა და განსახლების სამინისტროსთან დაკავშირება არაერთი მცდელობის მიუხედავად არ მოხერხდა. ამიტომ ლაგოდეხში ჩასახლებული დევნილების პრობლემებზე პასუხის მიღება ადგილობრივ ხელისუფლებას დამცადეთ. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის გიორგი გოზალიშვილის განმარტებით, დევნილების დახმარება სასკოლო სახელმძღვანელოებით წელს არ იგეგმება.
ეძლევათ იმ მოსწავლეებს, რომლებიც არიან სოციალურად დაუცველ და ბაზაში. როგორც მე ვიცი, ეს ლაგოდეხის ბაზაში ეს ცხინვალი დევნილები არ ხო მათ მინჭებული სამინისტროს მიერ დევნილის სტატუსი და შესაძლოა დახმარებას ღებულობენ აი ამ დევნილის სტატუსის მიხედვით და რადგანაც მათ სოციალური სტატუსი ანერთი უნდა ქონდეს ან მეორე, როგორც ჩვენთვის ცნობილია, უმრავლესობა მირჩია დევნილის სტატუსი, რადგანაც იქ ცოტათი მეტია დახმარება, ამიტომ რაღაც ბაზაში არ არიან, ამიტომ ესენი წიგნებს ვერ მიიღებენ.
განაცხადა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე გიორგი გოზალიშვილმა და აღნიშნა, რომ ლაგოდეხში სასკოლო სახელმძღვანელოებს პირველიდან მე-12 კლასის ჩათვლით მხოლოდ სოციალურად დაუცველი მოსწავლეები მიიღებენ. ასეთი კი ლაგოდეხში 800 მოსავლია. გიორგი გოზალიშვილის განცხადებით, ციგნების გადაცემის პროცესი უკვე დაიწყო. ოფიციალური ცნობით მომავალში სახელმწიფოებრივი სკოლის ბიბლიოთეკებს დარჩება და შემდგომში მის გამოყენებას სხვა სოციალურად დაუცველი ბავშვები შეძლებენ. დევნილები დახმარებას კი საქართველოს პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილს თხოვენ. ხათუნა გოგაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ლაგოდეხი.
ხათუნას სიუჟეტით დასრულდა ყოველკვირეული პროგრამა რეგიონული მაცნე, რომელსაც მარინა ვაშაყმაძე უძღვებოდა. თქვენ კი საღამოს თავისუფლებას უსმენთ. რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ ექსკლუზიურ ინტერვიუს საქართველოს ვიცე პრემიერთან, ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხებში გიორგი ბარამიძესთან, რომელიც საქართველოს წარმოადგენდა კრინიცის საერთაშორისო ეკონომიკურ ფორუმზე. მანამდე კი რამდენიმე წუთით დროს დაუთმოთ საერთაშორისო პოლიტიკას. თავდაპირველად ბელორუსიას მივაშურებთ. დღეს ბელორუსიაში საპრეზიდენტო არჩევნების თარიღი გაირკვა. არჩევნები ჩატარდება მიმდინარე წლის 19 დეკემბერს, რასაც პარლამენტში გამართულ კენჭისყრაზე დეპუტატების უმრავლესობა მიემხრო. არა დაახამდე მოელოდნენ, რომ არჩევნები მოგვიანებით მომავალი წლის დასაწყისში გაიმართებოდა. თუ რატომ ამას მარიამ ჭიაურელისაგან შეიტყოთ ბელორუსიაში საპრეზიდენტო არჩევნებთან დაკავშირებულ სხვა გარემოებებთან ერთად.
ბელორუსიაში მოქმედი კანონით მომდევნო საპრეზიდენტო არჩევნები უნდა ჩატარდეს არაუგვიანეს 6 თებერვლისა, როცა ორი თვე იქნება დარჩენილი ალექსანდრ ლუკაშენკას პრეზიდენტობის ამჟამინდელი მესამე ვადის ამოწურვამდე. აქამდე ბევრი მოელოდა, რომ არჩევნების გასამართად მომავალი წლის იანვარს ან თებერვლის დასაწყისში არჩევდნენ. მაგრამ დეპუტატმა ვასილი ბაიკოვმა ბელორუსიის პარლამენტის დღევანდელ გრიგარეშეს ხდომაზე განაცხადა, 19 დეკემბერი ყველაზე ოპტიმალური თარიღია კენჭისხრისთვის. მისესად, რატომ გადმოწიეს არჩევნები, ანალიტიკოსების ნაწილი მიიჩნევს ლუკაშენკას მცდელობას მოსამზადებლად შეძლებისდაგვარად ნაკლები დრო დაუტოვოს კონკურენტებს, რადგან თვით ლუკაშენკა სავარაუდოდ მეოთხე ვადითაც წამოაყენებს თავის კანდიდატურას. აქამდე მას მართალია სერიოზული საფრთხე არ შექმნია პრეზიდენტობის სხვა მსურველებისგან, მაგრამ ახლა მაინც განსხვავებული ვითარებაა. ეკონომიკური პრობლემები და მოსკოვთან გაუარესებული ურთიერთობა ბელორუსიის ლიდერს, რომელიც 1994 წლიდან ინარჩუნებს პრეზიდენტის პოსტს, მისთვის უჩვეულოდ სუსტ პოზიციაში აყენებს. ოპოზიციის ლიდერები იმედოვნებენ, რომ არჩევნებისთვის საერთო კანდიდატზე შეთანხმება შეძლებენ, თუმცა იმედი ჯერჯერობით იმედად რჩება პრეზიდენტობის ყოფილი ოპოზიციონერი კანდიდატებიდან ალბათ ყველაზე ცნობილს ალექსანდრ მილინკევიჩს ნათქვამი აქვს, რომ ამჯერად შესაძლოა უარი თქვას საკუთარი კანდიდატურის წამოყენებას. მისგან განსხვავებით პრეზიდენტის პოსტის დასაკავებლად ბრძოლაში ჩართვის სურვილი უკვე გამოთქვა 10 ადამიანმა, მათ შორის ლიბერალურ დემოკრატიული პარტიის თავმჯდომარე სერგეი გაიდუკევიჩმა და ბელორუსიის ევროპული მოძრაობის ლიდერმა ანდრეი სანიკოვმა. თვითონ მათგანს ახლა 100,000 ხელმოწერის შეგროვება მოუწევს საკუთარი კანდიდატურის ოფიციალურად ამოსაყენებლად. ეს პროცესი იწყება 20 სექტემბერს კანდიდატების მხარდამჭერი ხელმოწერების შემგროვებელი ჯგუფების რეგისტრაციის შემდეგ. ბელორუსიის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ლიდია იარმოშინას განცხადებით, არჩევნებზე უცხოელ მეთვალყურეებსაც მიიწვევენ. წინა 2006 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებმა უცხოელი მეთვალყურეების მკაცრი კრიტიკა დაიმსახურა, გაყალბებულად გამოცხადდა არჩევნების შედეგები, რომელთა მიხედვით ხმების 83% ერგო ალექსანდრ ლუკაშენკას.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან, თქვენ საღამოს თავისუფლებას უსმენთ. რამდენიმე წამში კვლავ საერთაშორისო პოლიტიკის თემაზე მომზადებული სიუჟეტი. 18:47-ია, რადიო თავისუფლების ეთერს საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით განვაგზობთ. იმამი, რომლის სახელიც უკავშირდება ნიუ-იორკში 11 სექტემბრის ტერაქტების მახლობლად ისლამური ცენტრის მშენებლობას, ამბობს, რომ საზოგადოების ნაწილმა მისი გეგმები არასწორად გაიგო. ფეისალ აბდულ რაუფმა სადაიმ პროექტის გარშემო არსებული დაძაბულობის დაცხრობა დათქვა, რომ ცოდნოდა რეაქცია, რომელიც ცენტრის გახსნის გეგმას მოხვებოდა, მას სხვაგან გავხსნიდიო. ნიკო ნერგაძეს მოუსმინეთ.
იმამი ფეისალ აბდულ რაუფი 13 სექტემბერს ნიუ-იორკში საგარეო ურთიერთობათა საბჭოს წინაშე წარსდგა და ილაპარაკა დაძაბულობის შესახებ, რომელიც მუსლიმური კულტურის ცენტრის გახსნასთან დაკავშირებულ გეგმებს მოჰყვა. რაუფმა, რომელიც ამერიკის მოქალაქეა და სასულიერო მოღვაწეობას 1983 წლიდან ეწევა, თქვა, რომ ცენტრი მხოლოდ მუსლიმებისთვის არ იხსნება.
This center will be a place for all faiths.
ეს ცენტრი იქნება ადგილი ყველა რწმენის ხალხისთვის, რათა გაერთიანდნენ ურთიერთ პატივისცემით, როგორც პარტნიორები, როგორც თანამფლობელები. ის ღირსებას მოუტანს ნიუ-იორკს, ამერიკელ მუსლიმებს მთელ ქვეყანაში და ამერიკელებს მთელ მსოფლიოში.
and to Americans all over the world.
Man ასევე თქვა, რომ არ ელოდა მწვავე გამოხმაურებებს, რომლებიც ცენტრის სამომავლო ადგილის შერჩევას მოხვებოდა. Нуловани мицис махлоблат. Америкული медиа ასე უწოდებს ადგილს, სადაც მსოფლიო სავაჭრო ცენტრი იდგა. Манვე აღნიშნა, რომ ოპონენტები 11 სექტემბრის ტერორისტული აქტის ადგილს წმინდას უწოდებენ და ამ მიზეზით ეწინააღმდეგებიან მუსლიმური კულტურის ცენტრს. თუმცა იქვე უკვე გახსნილია აზარტული თამაშების რამდენიმე ცენტრი და სტრიპტიზ ბარი. რაუფმა თქვა, რომ პოლიტიკურმა ძალებმა ამერიკაში შეგნებულად დაამახინჯეს ფაქტები და დაპირისპირება საკუთარი პოლიტიკური კაპიტალის დასაგროვებლად გამოიყენეს.
I regret that some have misunderstood our intentions.
ვწუხვა, რომ ზოგმა არასწორად გაიგო ჩვენი განზრახვა. ძალიან მაწუხებს, რომ გახურებულ პოლიტიკურ ძალთა ჭიდილში ზოგიერთმა ეს საკითხი საკუთარი ინტერესებისთვის გამოიყენა. ასევე გული მწყდება, რომ ამდენი არგუმენტი დაეფუძნა შეგნებულ დეზინფორმაციას და მავნე სტერეოტიპებს.
On deliberate misinformation and harmful stereotypes.
Нулован მიწასთან ისლამური ცენტრის გახსნასთან დაკავშირებული დებატები ამერიკაში უკვე რამდენიმე თვე ამიმდინარეობს. მოწინააღმდეგეები ამბობენ, რომ ცენტრი, რომელიც მეჩეთით შედის, შეურაცხყოფს 11 სექტემბერს დაუპულთა ხსოვნას, რადგან ტერორისტული აქტი რადიკალმა მუსლიმებმა ჩაიდინეს. მომხრეები კი ხაზს უსვამენ, რომ ჯერ ერთი თვით მსოფლიო სავაჭრო ცენტრის შენობაშიც იყო განთავსებული მეჩეთი, რომ ტერორისტული აქტის დროს შენობაში მყოფი მუსლიმებიც დაიღუპნენ და რომ საერთოდ ამერიკაში რელიგიის თავისუფლება და ტერორისტები სწორედ ამას, ანუ ამერიკული ცხოვრების წესს, მათ შორის რელიგიის და სიტყვის თავისუფლებას ებრძოდნენ. რაუფას თქვა, რომ დაპირისპირება რეალურად ისლამსა და არაისლამს შორის არ არსებობს. არსებობს დაპირისპირება რადიკალებსა და არარადიკალებს შორის.
Radical extremists would have us believe in a theory of a worldwide battle between Muslims and non-Muslims.
Radikalur ekstremistebs surt dagvartsmunon im teoriashi rom muslimebsa da aramuslimebs shoris tel msoplioshi bzola mimdinareobs. Zogietma intelektualma da moazrovnem es idea ganavtso kidevats. Es idea kalbatoneboda batonevo arastoria. Namdvili fronti, namdvili bzola romoshits qvela ertad unda viqot chartulebi muslimebsa da aramuslimebs shoris ar mimdinareobs. Is midis qvela rtsmenis zomier adamianebsa da qvela sakhis religiur ekstremistebs shoris.
Between moderates of all the faith traditions against the extremists of all the faith traditions.
Faisal Abdullah Raufis khmit dasulda siujeti romelis Niko Nergadzem muamsada. Akhla gadavinasvebs shoreul Kubashi Kubis prezident Raul Castrom garantskhade rom momdeno tslis dasatsqishi sul chota 9.5 milioni sakhmtsipo mushaqi dakargavs samsakhurs. Es aris kommunisturi kunzulis lideris vteloba amgvarat tsados kveqnis ekonomikis gajansakheba. Misies gantskhadeba mokhva manamde Fidel Castros mier intervyushi natkvams Kubis ekonomikuri modeli agar mushaobs. Bizna Ramishus mousminet.
კუბის ეკონომიკა ემზადება ყველაზე დიდი ეკონომიკური ცვლილებებისთვის, რაც კი ამ ქვეყანაში 1959 წლის კომუნისტური რევოლუციის შემდეგ მომხდარა. ორშაბათს კუბის მუშათა ფედერაციამ გამოაცხადა, რომ თავრობა მომავალი წლის მარტამდე 9.5 მილიონ სამუშაო ადგილს შეამცირებს საჯარო სექტორში. განცხადებაში ნათქვამია, რომ კუბა ვეღარ გააგრძელებს სახელმწიფო ეკონომიკური ინსტიტუტების არსებობას, რომლებიც არაპროდუქტიული მუშაკებითაა დაკომპლექტებული. რაბედი ეწევა 500,000-ზე მეტ ადამიანს. მუშათა ფედერაცია ამბობს, რომ მათ კერძო სექტორში მუშაობა მოუწევთ. კერძო სექტორი კი გაფართოვდება და მომავალ წლებში ასობით ათასი ადამიანით გაიზრდება. განცხადება მოულოდნელი არ ყოფილა. სულ რამდენიმე დღის წინ ყოფილმა პრეზიდენტმა ფიდელ კასტრომ ამერიკელ ჟურნალისტს განუცხადა, რომ სოციალისტური კოლექტიური ეკონომიკის მოდელი კუბაში არ ამართლებდა. მანამდე კი ამჟამინდელმა პრეზიდენტმა რაულ კასტრომ გაუსვა ხაზი სახელმწიფო ეკონომიკური სექტორის არაეფექტიანობას და თქვა, კუბას არ უნდა ეგონოს, რომ მუშაობის გარეშე ცხოვრება შეიძლებაო. ამის მიუხედავად მოულოდნელი იყო შემცირებების გამოცხადებული რიცხვი. 500,000 კუბის სამუშაო ძალის მეათედია. ამ ხალხის დასასაქმებლად კი მთავრობა 120 სხვადასხვა ბიზნესის დაწყების ნებართვას გასცემს. პარიკმახერებისთვის, ავტოშემკეთებლებისთვის, მებაღეებისთვის, თარჯიმნებისთვის. ამას გარდა სახელმწიფო კოოპერატივების ნაწილი პრივატიზებული იქნება, ანუ ძველებურად გააგრძელებს მუშაობას, ოღონდ სახელმწიფო მოხელეების ნაცვლად კერძო ხელში იქნება. ამ ნაბიჯების მიუხედავად კასტრო ამბობს, რომ რეფორმა კუბის სოციალისტური იდეალების კალაპოტში იქნება მოქცეული. როგორც ჩანს, ჰავანა მაგალითს იღებს ჩინეთისგან, სადაც კომუნისტური პარტია მკაცრ პოლიტიკურ კონტროლს ინარჩუნებს, თუმცა შედარებით თავისუფლებას აძლევს კერძო კომპანიებს. რაც შეეხება ამერიკული ტიპის კაპიტალიზმს, ფიდელ კასტრომ ამერიკელ ჟურნალისტთან ინტერვიუში კუბის ეკონომიკისთვის მსგავსი მოდელი გამორიცხა. ის კრიზისიდან კრიზისამდე მიდის, თქვა მან.
მიკროფონთან იყო ბიძინა რამიშვილი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გაცომის ბოლოს დავასწრებთ ყოველ კვირეულ პროგრამას ახალ ევროპას. დღეს ახალი ევროპა უშოული ფორმატისაა. მასში შემოგთავაზებთ ინტერვიუს საქართველოს ვიცე-პრემიერთან, სახელმწიფო მინისტრთან, ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხებში გიორგი ბარამიძესთან, რომელიც ცოტა ხნის წინ კრინცის საერთაშორისო ეკონომიკურ ფორუმში მონაწილეობდა. ევროპაში მიმდინარე ცვლილებების ფონზე ხომარ შეიცვალა ევროპის დამოუკიდებლობა საქართველოს მიმართ, ხომარ შენელდა საქართველოს ალტოლვა ევროკავშირთან. აი ამ შეკითხვით დაიწყო ინტერვიუ ჩვენმა სპეციალურმა კორესპონდენტმა კახამ ჭედლიძემ, რომელიც ესწრებოდა კრინიცის საერთაშორისო ფორუმს.
მე ფიქრობ, რომ პირიქით ევროპაში სულ უფრო და უფრო მეტი იციან საქართველოს შესახებ, უფრო მეტიც ამას ჩვენ გავცდით და ეხა ჩვენი ევროპელი კოლეგები თვითონ აღნიშნავენ საქართველოს წარმატებულ რეფორმებს სხვადასხვა სფეროში, მათ შორის ანტიკორუფციულ რეფორმას, პოლიციის რეფორმას, რეფორმას ენერგეტიკის სფეროში და მიმდინარე რეფორმებს, რომელიც ეხება კონსტიტუციის ცვლილებებს და ყველა იმ საკითხებს, რომელიც დაკავშირებულია საქართველოს ნატოსა და ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესთან. ჩვენ აქამდე ძალიან აქტიური ფაზა გვქონდა, როდესაც ვთვლიდით, რომ მოგვეპოვებია ის მექანიზმები, რომელიც მისცემდა საქართველოს საშუალებას მომზადებულიყო სერიოზული რეფორმებისთვის და სერიოზული დაახლოების პროცესისთვის. საქმე იმაშია, რომ ეს პერიოდი დამთავრდა და აქედან გამომდინარე ძალიან ხმამაღალი ლაპარაკის დროც დამთავრდა და ეს ეტაპი ჩვენ ჩავამთავროთ. ეხლა ხმამაღალ ლაპარაკზე უფრო მნიშვნელოვანი არის კონკრეტული საქმეების კეთება, ანუ გვაქვს რა კონკრეტული მექანიზმები, რომლითაც საქართველო უნდა დაუახლოვდეს ევროპას და ევროპულ სტანდარტებს. ეხლა უკვე ჩვენი საქმეა და როეთქვენ ბურთი და მოედანი ჩვენა გვაქვს, ანუ ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ჩვენი საშინაო დავალება, შევასრულოთ ის რეფორმები, რომელიც აიყვანს ჩვენს ქვეყანას ევროპულ სტანდარტებამდე. წელს, წლევანდელი წელი უპრეცედენტო წელია, თუ ევროინტეგრაციაზე ვილაპარაკებთ ევროინტეგრაციული პროცესების სიღრმის თვალსაზრისით. კონკრეტულად რო ვილაპარაკოთ, წელს დაიწყო პირველად ასოცირების შესახებ მოლაპარაკებები საქართველოსთან, წელს მოვაწერეთ ჩვენ ხელი ვიზების გამარტივების შესახებ და წელს უკვე მიმდინარეობს მოსამზადებელი ეტაპი იმისათვის, რომ დავიწყოთ მოლაპარაკებები ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შესახებებით. ასევე ჩვენ წინა წელს დავიწყეთ და ამ წლის განმავლობაში აქტიურად ვახორციელებთ ჩვენს თანამშრომლობას ევროკავშირთან, აღმოსავლეთ პარტნიორობის ფარგლებში ევროკავშირთან.
თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების შესახებაც გითხავთ, აი რას მიცემს საქართველოს თავისუფალი ვაჭრობის ყოვლისმომცველი ხელშეკრულების გაფორმება? ამ ხელშეკრულების სანაცვლოდ ჩვენ შიგნით გატარებულ ლიბერალურ რეფორმებზე ხوار ვამბობთ უარს.
ჩვენ არავითარ შემთხვევაში არ ვაპირებთ ამ რეფორმებზე უარის თქმას, როგორც თავის დროზე ლიბერალურ რეფორმებზე უარი არ თქვა ესტონეთმა, თქვენიცით ჩვენთვისაც კი ესტონეთი ლიბერალური რეფორმების მაგალითი გახლავთ და ესტონეთმა მოახერხა და ჩვენ იგივეს ვაპირებთ, რომ შეუთავსა ერთმანეთს ჰარმონიულად ევროპული რეგულაციების აუცილებლობა იმ ლიბერალურ მიდგომებთან, რომელიც ჩვენი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ ქვეყანაში მოვიზიდოთ დამატებით ინვესტიციები.
ახლა თუ შეიძლება ნატოს შესახებაც გითხავთ, ფორუმის პირველ დღეს იყო ნატოს პერსპექტივებზე საუბარი. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ხომ არ დაკარგა ნატომ საქართველოსთვის მიმზიდველობა, ან პირიქით საქართველოს ხომ არ დაკარგა ნატოსთვის მიმზიდველობა?
რუსეთთან ომის შემდგომ ნატომ საქართველოსის მიმზიდველობა კიდევ უფრო მეტად შეიძინა, რა თქმა უნდა, და ჩვენ მოსახლეობას მე ფიქრობ კიდევ უფრო კარგად ესმის საქართველოს ნატოში გაწევრიანების საჭიროება, იმიტომ რომ ზარ ერთადერთი დედამიწის ისტორიაში ყველაზე ეფექტიანი პოლიტიკური და სამხედრო ორგანიზაცია. ხო, რაც შეეხება ნატოს, რა თქმა უნდა, ნაწილობრივ რუსეთმა მოახერხა ცალკეული სახელმწიფოების, ნატოს წევრი სახელმწიფოების ერთგვარად დაფრთხობა, მაგრამ იმედია არა შეშინება აი ამ აგრესიით, ერთგვარი თქვათ სკეპტიციზმი გაჩნდა დასაწყისში, მაგრამ გაგახსენებთ, რომ პარადოქსულად სწორედ რუსეთთან ომის შემდგომ და რუსეთის აგრესიის შემდეგ მიიღო საქართველომ სწორედ ის მექანიზმები, რომელსაც ჩვენ ვითხოვდით ბუქარესტის სამიტზე. მიუხედავად იმისა, რომ ამ მექანიზმებს პირდაპირ მაპი არ ქვია, რომელიც კარგად არის ცნობილი ჩვენი მოსახლეობისთვის, ჩვენ მივიღეთ სწორედ ის მექანიზმი, რაც არის მაპის ერთადერთი და ძირითადი შემადგენელი ნაწილი, ანუ წლიური ნაციონალური გეგმა. ანუ ეს არის ის
ის მექანიზმი, რაც ჩვენ გვინდოდა, რისთვის გვინდოდა, სწორედ იმისთვის, რომ ნატოსთან ხასუსვამ, ნატოსთან თანამშრომლობის გზით გაგვეგრძელებია ჩვენი ის რეფორმები, რომელიც მოამზადებდა ჩვენ სტრუქტურებს ნატოში გასაწევრიანებლად, ანუ ამაღლებდა მათ მომზადებულობას და სტანდარტს ნატოს დონეზე. და როგორც უკვე ვთქვი, ასე ვთქვათ, ბევრი მოწოდებების და ლაპარაკის ეტაპი დამთავრდა. ეხლა ჩვენ სწორედ გვჭირდება 2-3 წელიწადი, რომ ვაკეთოთ ეს სამუშაო, ვაკეთოთ ჩვენი საშინაო დავალება და როდესაც ჩვენ უკვე ვიქნებით მზად ნატოში გასაწევრიანებლად, მე გულისხმობ იმ დონეზე, როცა ჩვენთვის თამასა მნიშვნელოვნად მაღალია ვიდრე სხვა სახელმწიფოებისთვის, რომლებმაც მოახერხეს ნატოში გაწევრიანება გასაგები მიზეზების გამო, და პირდაპირ ვიტყვი, ერთ-ერთი მიზეზი არის სწორედ რუსეთი, და ვიცი, რომ ჩვენთვის თამასა არის მაღალი, 2-3 წელიწადში ჩვენ ჩვენი მხრივ ვიქნებით მზად. საკითხავია 2-3 წლის შემდგომ რამდენი ხანი დაჭირდება ნატოს იმისთვის, რომ თვითონ ნატო იყოს მზად საქართველოს მისაღებად, და ესეც პროცესია. ნატოს პერსპექტივა უფრო ახლოა ჩვენთვის, ევროკავშირის რა თქმა უნდა უფრო შორი პერსპექტივა, რადგანაც მას უფრო კომპლექსური და რთული, ასე ვთქვათ, ტრანსფორმაცია ჭირდება.
ეს გახლავთ გიორგი ბარამიძე, საქართველოს ვიცე-პრემიერი, სახელმწიფო მინისტრი ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხებში. იგი კრინცის საერთაშორისო ეკონომიკურ ფორუმში მონაწილეობდა, ამავე ფორუმს ესწრებოდა კახამ ჭედლიძე, რომლის ინტერვიუს თქვენ მოისმინეთ. მე ის ხადამშენია დაგემშვიდობოთ, გამოაცხადოთ ჩვენი საიტის მისამართი radiotavisupleba.org. ამ საიტის მეშვეობით თქვენ შეგიძლიათ გაეცნოთ, წაიკითხოთ ჩვენი სიუჟეტები, მათ შორის ინტერვიუ გიორგი ბარამიძესთან. კარგი ბრძანდებოდით, დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. მე გემშვიდობებით შუაღამის თავისუფლებამდე.